Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, бүгүн 10-июнь, күнгө ишемби, Азаттык радиосу кечки уктурларын Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңештин мурдагы спикери Медеткан Шеримкулов менен алдыда боло турчу шайлоо тууралуу маек.
Эгерде өткөндөкү шайлоодо президенттин жалпы фонду 7 миллиондун тегерегиндеги сом боло турган болсо, бүгүн жалпы фонду 165 миллион сомго чыгат.
Ал арада Саламат Садыкова дүйнө музыка талдоочуларынын пикири боюнча эң мыкты аял вокалисттердин катарына кирди.
Үндү жазуу мүмкүн болгон доордун улуу аял вокалисттери Билли Холидей, Сэнди Дэнни, Арета Франклин жана Эдит Пиафтын катарына дагы бир сымды. Саламат Садыкованы кошуңуздар.
Толкунубузду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтому менен Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат. Караколдогу мушташ боюнча мурдагы депутат 2 айга камалды. Мындай чечимди 9-июнь күнү Каракол шаардык соту чыгарды. Караколдо калайма мушташ болду деген окуяга байланыштуу эки адамга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Каракол шаардык милициясынан маалымдашты. Кылмышка шектелип кармалгандардын бири Максат Касенов шаардык кеңешке болгон соңку шайлоого катышып бирок өтпөй калган Улуу Кыргызстан партиясынын жетекчиси. Ал өткөн чакырылыштагы шаардык кеңешке Кыргызстан жаштар партиясынан депутат болчу. 7-июнь күнү Караколдо калайма мушташ чыккана кабарланган Ыскөл облустук милициясынын маалыматында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө аттуу жаран аялы күйөөсүнүн сабалганын айтып арызданган. Караколдогу окуяга байланыштуу ал жерде облустук олимпиадалык резерв мектебинин тарбиялануучулары катышты деген маалымат тараган, милиция бул версияны четке кагууда. Өкмөттүн ката жазылган смс билдирүүсү талкууга түштү. Өкмөттүн маалымат кызматы кыргызстандыктардын уюлдук телефонуна Мегаком мобилдик оператору аркылуу жиберген смс билдирүүсүн ырастады.
Жанагы ошол ИМАНА деп жанагы маданият жылынын алкагында ушу иш чаралар планы бекитилген, ушу иш чаралар бекитилген ушул планында ушул эле дагы бар экен да, ушул пункт.
Деди өкмөт башчысы Оронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгул уулу. Бирок андагы бөөрүү деп жазылган соңку сөздү уюлдук оператор кетирген техникалык ката деп билдирди. Бул ыйман, маданият жана адеп жылынын алкагында жасалып жаткан иш чара экени айтылды. Бүгүн 10-июнда кыргызстандыктарга ыйман, адеп жана маданият жылы. Бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет, манастан деген смс билдирүү келген. Социалдык тармактардын колдонуучулары муну кызуу талкуулап жатышат. Быйыл милиция академиясын 18 кыз бүтүрдү. Ички иштер министрлигинин маалыматында быйыл Эргеш Алиев атындагы ички иштер академиясын жалпы 87 курсант аяктады. Бардык курсанттарга лейтенант наамы берилип, ички иштер министрлигине, аймактардагы башкармалыктарга ишке алынды. Кыргызстанда ички иштер тармагында кызматкерлердин 15% гана аялдар түзөт. Милициядагы аялдардын басымдуу бөлүгү жаш жетиликтик балдар менен иш алып барат. Адистер аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максаттарында укук коргоо органдарында аялдардын санын көбөйтүү керектигин белгилешет. 2010-жылда 1-октябрда экс-президент Роза Отунбаеванын колдоосу менен ички иштер органдарында гендердик теңчиликти орнотуу максатында кыргыз милиция айымдарынын ассоциациясы түзүлгөн. Wall Street Journal гезити өз булагына таянып, Орусия менен АКШ Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазды. Гезити маалыматында тымызын жолугушуулар 2 айдан бери Иорданияда өтүп жатат. Сүйлөшүүлөр ислам мамлекети террордуктоуна каршы күрөшүү жана аймактагы жаңжалды жөнгө салуу талкууланганы божомолдонот. Wall Street Journal гезитинин ырасташынча, Москва жана Вашингтондун расмий өкүлдөрү эки жолу жолуккан. АКШ тараптан сүйлөшүүлөргө президенттин Сирия жана ислам мамлекети террордуктоуна каршы күрөшүү боюнча президенттин өкүлү барган. Үчүнчү жолугушуу ушул жумада белгиленгени менен катышуучулардын графиги дал келбегендиктен бир нече жолу болбой калды. Басылманын өз булагы Кошмо Штаттардагы абал, Дональд Трамптын администрациясынын Кремль менен байланышы мүмкүн деген сындардан улам жолугушуулар жашыруун өтүп жатканын жүйө кылган. Ошондой эле расмий Вашингтон менен Дамасктын ортосундагы чыңалуудан улам кийинки жолугушуулар үзгүлтүккө учурашы мүмкүндүгү белгиленген. Анткени менен Ак Үй жана Кремль жашыруун сүйлөшүүлөр боюнча комментарий бере элек. Сирия кризисин жөнгө салуу боюнча Астана сүйлөшүүлөрү акыркы ирет май айынын башында өткөн. Анда ортомчулук кылган Орусия, Туркия, Иран 4-майда коопсуздук зоналарын түзүүгө чакырган меморандумга кол коюшкан.
Рахмат токтосун, кесиптешим токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда шайлоо маалында добуштарды сатып алууга болуп көрбөгөндөй ыңгайлуу шарт түзүлүп жатканын жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов билдирди. Азаттык радиосуна курган маегинде саясатчы өлкөдө жүрүп жаткан өзгөрүүлөр, жараяндар боюнча позициясы менен көз карашын бөлүшкөн эле аны Бакыт Асанов кепке тартты. Чогуу тыңдасак.
Медеткан агай, студиябызга кош келдиңиз. Сиз ушу жогорку кеңеш жаңыдан кабыл алып, президент кол койгон Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоо боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу пикириңизди билдирип, мындай тынчсызданууңузду дагы билдирди десек болот. Негизинен сиздин тынчсызданууңуз ушул өзгөртүүлөргө киргизилген шайлоо фондуна байланыштуу болууда. Эмнеден тынчсызданып жатасыз?
Быйылкы 2017 жыл Кыргыз Республикасы, кыргыз эли үчүн өтө маанилүү, өтө жооптуу жыл болуп турат. Себеби биз быйыл президенттик шайлоого келгенде кандай адамды шайлап алабыз, президенттик шайлоого кимдер чыгат деген калың сөз болуп жатат дагы. Мына ошол президенттик шайлоого шайлоо жөнүндөгү кодекске мына мындай өзгөртүүлөр киргиздик деп биздин жогорку кеңешибиз законго кабыл алып отурат дагы. Президентибиз Алмаш Ашенч Атамбаев ал законго кол коюп отурат. Мына ошол закондогу ар кайсы бир пункттарына мен өзүмдүн оюмду айтып кетким келип турат. Эң эле негизи. Биринчиден ушул шайлоо күнүн ушул убакка чейин белгилей албай, мына шайлоого 4 ай калганды белгилеп отургандыбыз. Бул чындыгын айтканда конституциянын негизиндеги, закондордун негизиндеги бир мүшөлөштөгүсү болуп калды да. Ал эми мени мына ушу түшөлтүп жаткан нерсе кийинки бул шайлоо фонду. Мына ушуга келгенде саясий партиялар 50 эсе көбөйүп жатат. Мен мурдакка караганда 10 эсе булар да көбөйүп жатат. 50
миллион
сомго чейин көтөрүлүп жатат. Жеке кишилердики 10 миң эсе көбөйүп жатат. 10 миң эсе булар дагы 50 миллион сомго чыгарышыптыр. Анан жанагы юридический организациялар булардыкын дагы 50 миллионго чыгарган. Ошону менен жалпы жөндөн эмне болуп жатат? Эгерде өткөндөкү шайлоодо президенттин жалпы фонду 7 миллиондун тегерегиндеги сом боло турган болсо, бүгүн жалпы фонду 165 миллион сомго чыгып атат. Ошонун ичинен 50 миллион сомду кандидат кароосуна жараша муну эч кандай контролсуз пайдаланууга мүмкүнчүлүк алып жатат. Мына бул эмне деген сөз? Президенттикке кандидат болуп тиркелген киши жок дегенде ушул 50 миллион сомду элдин арасына чачат. Ушул чоң сумма, эгерде биздин бир 5 кандидат чыга турган болсо, маселен 250 миллион сом элдин арасына тараш керек. Чындыгын айтканда ар бир кандидат ушу 50 миллион сомдон көп чыгарат. Андан да көп чыгарат. Бирок мынабу официально берилип жаткан ушу тыйындын контроль жасай турган мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Элди сатып алууга, добушту акча менен алууга, элди сатып алуу менен элдин психологиясын бузуп, элдин аң сезимин бузуп, ким бизге тыйынды көбүрөөк берсе, биз ошого добуш беребиз деген системага бара өтүп, элдин психологиясын, моралин бузуп албайбызбы деген коркунуч. Мына мен ошон үчүн кичине кооптонуп турам да.
Сиздин пикириңизде мына ушул жоболор эмне максатты көздөп чыгарылууда?
Бакыт мырза, сиздин сөзүңүзгө мен андай мындай деп айтсам, бул баягы табышмактын жандырмасын издеген сыяктуу гана нерсе болуп калган турат. Ошондуктан мен өзүмдүн оюм мындай да: эң негизи эмне үчүн ушундай жолго баргандыгын, ушул чечимге, ушул объемго баргандыгын биздин депутаттар азыр элдин арасында түшүндүрүп бериш керек. Мен эмес, сиз эмес, мына депутаттар кандай аргумент менен ушуга келишти? Биздин президентибиз буга кол койгондун алдында кандай аргумент менен барды буга? Эмне үчүн? Ошол чоң сумманы 4 айдын ичинде элдин арасына сиңириш үчүн биз ушуга даярбыз, даяр эмес.
Анан сиз өзүңүздүн пикириңизди айтып жатасыз, бул мыйзам боюнча. Бирок мыйзамды парламент кабыл алды. Президент кол койду.
Маселе ошондо.
Күчүнө кирди. Эмне өзгөрөт?
Сиз айткандай, биздин парламентибиз бул мыйзамды кабыл алды, президентибиз кол койду. Ошого түшүп тартып, капа болуп жаткандыгыбыз өтүп кетти баары бир. Бул кайтарылбайт. Эми эмне кылыш керек? Эми ошол кабыл алынган закондун негизинде түшө турган, чогула турган шайлоо фондун кандидаттардын туура пайдаланышында. Элди сатып алууга жол бербөөгө, элдин арасындагы мамилени бузууга жол бербөөгө, регионализм, трайбализмге жол бербөөгө, урууга жол бербөөгө. Экинчиси түздөн түз 1000 сом берип атса, мен сени да ошоң үчүн 2000 сом берем, 5000 сом берем деп соодага айланып акканга жол бербешибиз керек.
Анан ушул мыйзамды талкуулоо учурунда эмне себептен, маселен, сиз өңдүү кадыр барктуу адамдар чыгып оюн айткан жок? Мыйзам кабыл алынган элек учурда.
Тагдыр чечүүчү закон бул, чындыгын айтканда. Тагдыр чечүүчү республикага тийиштүү законду кабыл алып атканда кеңирибиз талкуу жүргүзүп, окумуштуулар менен, жөнөкөй эл менен конференцияларды өткөрүп, угууларды өткөрүп, керек болсо ошол эле парламентке чакырып, ошол парламентаризм жөнүндө, шайлоолор жөнүндө жакшы билген аттуу баштуу кишилерди чакырып, алардын ой пикирин угуп койгондо бул артык болгон мок эмес.
Медиткан мырза, маселенин баары мына ушул талкуулоого катышпай калдык деп жатпайсыздарбы? Интеллигенция деле, калктын мындай активдүү катмары, балким маселенин өзөгү ошол интеллигенциянын пассивдүүлүгүндө эмеспи? Маселен, буга чейин деле ошол конституцияны өзгөртүү боюнча талкуулар болуп жатканда деле оппозиция, жарандуу коом айтканы менен эске алынган жок да?
Бизге ушундай бир жаман көнүмүш болуп бара жатат. Эгерде бийлик тарабынан конституцияга өзгөртүү киргизүү болобу, же бир закондорго өзгөртүү киргизүү болобу, же бир башка мындай чоң тагдыр чечүүчү бир маселелер болуп кала турган болсо, ошону бийлик тарабынан сунуш кылынса эле бул сөзсүз өтө турган болуп калат. Бийлик тарабынан коюлган маселенин баары өткөндөн кийин бийликтерибиз деле ошого көнүп баратат көрүнөт. Эми башты оорутуп көрүнгөндүн ой пикирин уккандан эмне пайда? Андан көрө биздин айтканыбыз эле туура, эл баары колдойт деп коет. Элдин чындыгын айтканда ушундай болуп атат. Эки нерсе болуп атат. Биринчиден бийлик тарабынан коюлган маселенин баары тең өтө турган болгондон кийин анда ага бир дежурный кишилер да көбөйүп баратат дагы, бийлик эмне десе ошону туура деп коюп атабыз. Экинчи жагынан эми бийлик коюп аткандан кийин эмне болсо мага баары бир деген
кайдыгерлик,
кайдыгерликке кетип баратабыз. Мына бул дагы өзү жакшы эмес. Мен айлар эле бүгүнкү президентибиз дагы, бүгүнкү бийлигибиз дагы тескерисинче элге көбүрөөк кайрылып, эл менен көбүрөөк жолугушуп, элдин ой пикирин угуп турса, мындан эч кандай зыян болбойт. Себеби кабыл алынып жаткан закондорубуз дагы, кабыл алып жаткан чечимдерибиз дагы ошол президент үчүн, депутат үчүн кабыл алынбайт, эл үчүн кабыл алынат.
Сиз белгилегендей, дал ушундай тенденция улана берсе, кесепети эмне болушу мүмкүн?
Мунун кесепети кайдыгерликке алып келет да, эл ошого күнү болот. Мына мен советтердин убагында дагы иштеп калган кишимин. Мына советтер союзун урап калышынын негизи дагы, ошо элдин ой пикирин терең укпагандыкта, мына ошондо болуп турат да. Мына бул дагы биз үчүн бир өзүнчө чоң тарых, чоң тажрыйба,
сабак.
Биз мамлекетибизди мындан 27 жыл мурда эгемендүү мамлекетибизди куруп алдык. Мына ушул мамлекетибизди түбөлүккө сактап калышыбыз керек. Себеби кыргыз эли Манас бабабыздан бери өзүбүздүн жерибизден, өзүбүздүн элибизден, өзүбүздүн мамлекетибизден айрылып калган мезгилдер болгон.
Мына ушул сиз белгилеп аткан мыйзамдар кабыл алынып жаткан жер, бул эми парламент да.
Ооба.
Сиз ошо эгемен Кыргызстандын тарыхында мындай эң маанилүү органдардын бири болгон легендарлуу парламенттин төрагасы болгонсуз. Назыр ал учурда коммунисттик партиянын үстөмдүгү менен көпчүлүк депутаттар коммунист болсо дагы ачык парламентаризмдин үлгүсү катары азыр айтып келатабыз да. Азыркы учурда андан бери 26 жыл өттү. Ошол демократия, парламентаризмдин жолунда келатканыбызда. Бирок азыркы таптагы парламенттин мына ошол легендарлуу парламент сыяктуу ачык боло албай, жана сиз белгилеп өткөндөй плюрализмге маани бере албай жатканынын эмне себеп болду да?
Чындыгын айтканда парламентаризмдин башаты так ошол легендарлуу парламенттен башталган. Мен кыскача эле эки эле бир сөз менен айтып коеюн, эки эле сөз менен айтып коеюн. Биринчиси, ошол легендарлуу парламент ушул эгемендүү мамлекетти жарыялады. Ал убакта президенттин полномочиясы өтө күчтүү болчу, бирок парламенттин
эсептеш
парламенттин полномочиясы өтө күчтүү болчу, экөөнүкү тең болчу. Мен ошол парламенттин жыйынын заседаниясын өткөрүп жатканда сессияда башынан аягына чейин менин арт жагымда президент Акаев отурар эле. Эч убакта мына ошол легендарлуу парламенттен кийин Кыргыз Республикасынын президенти менен Кыргыз Республикасынын парламентинин ортосундагы карым катыш, байланыш, бирге иштөө мынчалык тыгыз болгон жок.
Буга эмне себеп болду?
Буга кийинки ошол эле өзүбүздүн кабыл алган закондорубузду бир нече жолу өзгөртүп, президенттин полномочиясын барган сайын уламдан күчөткөндөн күчөтүп отуруп 2010 жылга келдик. Ал эми 2010 жылкы кабыл алган конституциябыздагы парламент менен президенттин ортосундагы байланышты бекитпей койгон.
Маселен, сиз акыркы 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен шайлоого катыштыңыз. Азыркы учурда Атамекен партиясы оппозициядагы негизги күч болуп турат. Лидери азыркы учурда абакта кармалууда. Айрымдар сиздин айтылып жаткан сын пикириңизди саясий көз караштан, Атамекен партиясынын саясий көз карашынан улам түшүнүшү да мүмкүн да?
Мүмкүн.
Мына ушул жаатта сиздин түшүндүрмөңүз кандай болот? Бул эми баягы сиздин саясий Атамекен мүчө болгондугуңуздан эмеспи?
Кудай берген өмүрүмдүн ичинде бир гана партиянын мүчөсү болдум. Коммунисттик партиясы. Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын мүчөсү болуп 30 жыл КПСС составында турдум. 1991 жылдан кийин эч бир партиянын мүчөсү эмесмин. Мен Атамекен партиясында мүчөсү эмесмин. Мен Атамекен партиясынын тизмесине гана катышып койдум, ошону элге түшүндүрүп коёюн. Биринчиден мен ошол Атамекен партиясына колумдан келишинче парламенттин составына келүүгө жардам бердим. Себеби Атамекен партиясы Кыргызстандагы эң биринчи түзүлгөн, эң алгачкы тажрыйбалуу партиялардын бири.
Мына сиз бир нече жолу белгиледиңиз маектин жүрүшүндө. Быйыл Кыргызстан үчүн тагдыр чечүүчү жыл.
Да, туура.
Президенттик кайсы президент болот эле эмес, ошол президенттик шайлоону кандай өткөрүүдө депчи. Учурдагы бийлик, коомчулук эң негизгиси эмнеге көңүл буруу керек? Сиз тажрыйбалуу ишмер катары эң негизги 2-3 сөз менен айтканда
бийлик элди сактап калыш керек. Элдин арасындагы биримдикти сактап калыш керек. Республикадагы мамлекетибиздеги стабилдүүлүктү сактап калыш керек. Анын жолу бирөө эле.
Эл.
Бирөө гана анын жолу. Так иштеш керек, ак иштеш керек, элди бөлбөш керек. Биз койгон кандидат сөзсүз өтөт деп элдин колун бурабаш керек. Эгер элдин колун бурай турган болсо, колун бурап өткөрүп алган кандидатты эле суроонун аягына чейин иштебей калышы мүмкүн. Мына ушуну эске алып коюш керек.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге мазмундуу маек куруп бергениңиз үчүн.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Ширимкулов Азаттык радиосуна маек курду, аны Бакыт Асанов кепке тартты. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Wall Street Journal гезити өз булагына таянып, Орусия менен АКШ Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазды. Быйыл милиция академиясынан 18 кыз бүтүрдү. Өкмөттүн ката жазылган SMS билдирүүсү талкууга түшүп жатат. Жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Кыргыздын элдик ырларын жана ырчы композиторлордун ырларын батыш дүйнөсүндө кандай кабыл алышат? Бул суроого Амирбек Азамулу Кыргыз Республикасынын эл артисти Салмат Садыкованын мисалына иликтеп көрдү. Эмесе иликтөөнүн биринчи бөлүгүн сиздердин назарыңыздарда.
Дөгө 2002 жылы Stylus музыкалык интернет басылмасына чыккан макала негиз болду. Америкалык басылмадагы береги макала кыргыз ырчысы Саламат Садыкованы дүйнөдө белгилүү аял ырчылар менен бир катарга коёт. Үндү жазуу мүмкүн болгон доордун улуу аял вокалисттери Билли Холидей, Сэнди Дэнни, Арета Франклин жана Эдит Пиафтын катарына дагы бир сымды Саламат Садыкованы кошуңуздар. Ал жөнүндө такыркан эмессизби? Сиз жалгыз эмессиз. Мурдакы советтик Бурбуразиянын эң алыскы жана баарынан оочудогу республикасы Кыргызстандагы бул ысымды ажыратып таануу кимге да болсо жеңил эмес. Бирок Саламат Садыкова жөнөкөй музыканы кандайдыр бир сыйкырлуу нерсеге айланткан сейрек художник
деп айтылат Stylus музыкалык журналындагы макалада. Америкалык интернет басылмада аталган ысымдардын ичинен кыргыз музыка ашкбоздоруна француз ырчысы Эдит Пиаф гана белгилүү. Ошон үчүн калган 3 ырчы жөнүндө учкай маалымат бере кетели. Билли Холидей жаз музыкасындагы ырдоо өнөрүнө же вокалга өзүнүн оригиналдуу ырдоо стили менен олуттуу таасир эткен ырчы. Ал 1915 жылы АКШнын Балтимор шаарында туулуп, 1959 жылы 44 жашында кайтыш болгон. Билли Холидейде музыкалык сабаты жок болгону менен, ал ырдап жатканда үнүн каалагандай кубулжуткан. Билли Холидей азыр сиздер уккан сени каалаган мен акмакмын деген бул ырды атактуу Фрэнк Синатра, Джек Вольф жана Джоэл Херрон менен чогуу жазган. Билли Холидей бул ырды аткарган кезде баякы уккан адамды маңзаттай нес кылып жыландай арбаган үнү табынан тайып баңгичиликке кыныгып калган организми өлүмгө камданып калган эле. Бирок да аракты суу ордуна ичип калган атактуу ырчынын үнүнө азгырылган аранжировщик, дирижер, продюсер Рэй Эллис 1958 жылы Билли Холлинин «Атлас көйнөкчөн аял» деген альбомун жазат. Ошондо Рэй Эллис үнүн аз дектебей каркылган ырчы тууралуу мынтет.
Мен Билл Холидейдин үнүн укканда таң калдым. Мен анын үнүн сүйүп калдым жана көз алдыма эң жаман сезимтал, кумарыган баган балекет нерсе тартылды. Бул мен өмүрүмдө уккан эң сыйкырдуу үн балким.
Билл Холидейдин өмүрүн өзү башкарбай, талантын бапестеп бакпай өткөнү бир баа. Ал эми атактуу Фрэнк Синатра 1958 жылы Билл Холидей мага эң катуу таасир эткен музыкант жана ошо бойдон кала берет. Ал Американын акыркы 20 жылдагы популярдуу ырчыларына эң көп таасир эткен ырчы деп айтканы экинчи жана түбөлүктүү баа. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. Биздин экинчи каарманыбыз британиялык ырчы жана гитарачы Сэнди Дэнни. Өмүрү кайгылуу бүткөн бул ырчы болгону 31 жыл жашаган. Сэнди Дэнни 1947 жылы 6 январда туулуп, 1978 жылы 21 апрелде Лондондо ооруканада көз жумган. Өмүрүнүн акыркы жылдары аракка алданган ырчынын өлүмүнө тепкичтен жыгылуусу себеп болот. Андан мурда күйөөсү таштап кызын өзү менен ала кеткен эле. дүйнөдөгү эң эски британиялык музыкалык журнал Melody Maker 1971-72 жылдары эки мертебе Сэнди Деннини Улуу Британиянын эң мыкты аял ырчысы деп тааныйт. Ырчы 1969 жылы Fairport Convention группасы менен биргеликте жазган эки альбом англистердин фолк-рок музыкасынын алтын классикасы деп аталат. Себеби группа береги эки альбомдо америкалык фолк-рокту тууралаштан англиялык элдик ырларды жаңыча интерпретация кылып аткарышкан. Эки миң жетинчи жылы BBC эки радиосунун угармандары береги ырды бардык убактардын эң мыкты фолк композициясы деп атайт. Ырчы үчүн мындан артык баа барбы? Өткөн 2016 жылы Сэнди Деннинин ысмы BBC эки радиосунун даңк залында алтын тамга менен жазылды. Бул сүйлөмдү жазып жатып, ыр элдин жүрөгүнө конуп, дем берип турса, аны жазган адамдын ысмы өлбөйт деген ой мени бийлеп жатты. Америкалык Аретта Франклин 1987 жылы рок-н-ролл музыкасынын Кливленд шаарындагы музейиндеги даңк залына аты жөнү жазылган биринчи аял. Бул тизмеге музыка индустриясына олуттуу таасир эткен өнөрпоздордун ысмы биринчи диски же альбому чыккандан 25 жылдан кийин гана киргизилет. Музыка жана поп маданиятка арналган популярдуу акшлык журнал Rolling Stone Аретта Франклинди эки жолу тарыхтагы улуу 100 ырчынын тизмесине кошкон. 2008 жылы Аретта Франклин береги тизменин башында турса, 2013 жылы тизмеде 9-чу орунга коюлган. Бүгүн 75 жаштагы афро-америкалык ырчынын "Сиз мени өзүмдү кадимки аялдай сезүүгө аргасыз кылдыңыз" деген ырына назар салалы. Аретта Франклин азыр сиздер уккан ырды 2 жыл мурда 29 декабрда Вашингтондогу Кеннеди атындагы театрдагы жылда бир болчу чоң салтанатта аткарды. Керемет үндүү Аретта Франклин Американын музыка академиясынын Грэмми сыйлыгын 18 жолу жеңген. Ал дүйнөдө ырлары эң мыкты сатылган ырчылардын бири. Анын 75 миллион жеке альбому сатылган. Сиздер Билли Холидей, Арета Франклин жана Сэнди Деннинин ырларын уктуңуздар. Алардын ысымдары АКШ менен Британиянын музыкалык тарыхына мөөрдөй басылган. Бул сөз Франциянын улуу ырчысы Эдит Пиафка жана португалиялык Амалия Родригешке да тиешелүү. Кыргыз ырчысы Саламат Садыкованы береги ырчылар менен бир катарга койгон америкалык ырчы, гитарист, журналист, жазуучу Марк Кемфи менен маекти эмки берүүбүздөн угасыздар. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Мына ушундай жагымдуу нота менен 10-июнь ишембүгүнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу аяктайт. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Кабарлардын жана макала баяндардын баардыгын ааламтордогу Азаттык чекит орук сайтынан да таба аласыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттык наалгысынын кадырман угарманы 10-июнь ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда жарым саатта Кыргызстанда 2010 жылдагы июн кооп алаңы эскерилип жатат.
Камыр ачып кетпесин деп жаап коеюн деп койчу, камыр болсо эми жаап коеюн кийин кетерим дегенмин да.
Дайым болдук. Ошол оор мезгилден дагы биз ынтымабыз менен, билимдигибиз менен кайрадан мына жеңип чыктык. Жаңжалды сыртка чыгарбай, Ош шаары менен Жалаабад шаарында кармап алганга кыска мөөнөттө биз үлгүрдүк.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, андыктан толкунуңузду башкага бурбай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат. Ош шаарында июнь окуясынын 7 жылдыгы эскерилди. Энелердин көз жашы эстелигинин жанында өткөн эскерүүгө өкмөт башчы Сооронбой Жээнбеков 2010 июнь коогасында Ош шаарынын коменданты болгон ички иштер министринин орун басары Корсан Асанов жана каза тапкандардын жакындары катышты. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков элди ынтымакка чакырып, балдарды кичинесинен бери толеранттуулукка тарбиялоо керектигин белгиледи. Ошондой эле премьер министр Сампа эскерүү иш чарасына дагы катышып, курман болгондордун үй бүлөсүнө көңүл айтты. Сампа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамарасулов да сөз сүйлөп, 2010 июнь окуясын уюштургандар жана ошол кездеги убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү жазаланышы керектигин билдирди. Бул күнгө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев кайрылуу таратып, жакындарынан айрылган кыргызстандыктарга кайрат айтуу менен ошол окуяларда бардык тараптан жардам көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирди. Президенттин сөзүндө Кыргызстанда этностор аралык ынтымак бекемделип жатканы белгиленип, 2014 жылы калктын 30% ишенсе, ишеним индекси 2015 жылы 82% өскөн деген изилдөөнүн жыйынтыгын келтирген. Президент өлкөдөгү этностарды Кыргызстандын тарыхын, маданиятын урматтоого үйрөнүүгө чакырат. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам наут болуп, 2000 чукул аргандай деңгээлде жараталган. Ал эми Ош Бишкек жолундагы Сампа пахта тазалоочу заводунун жанындагы каргашада 16 адам наут болуп, экөө дайынсыз жоголгон. Бишкекте укук коргоочулар жана активисттер Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганына нааразы экенин билдирип, акцияга чыгышты.
Биз талап кылдык, ошо бүт саясий коомдук сөз эркиндигине басым, биздин конституциялык укуктарыбыз басмаланбасын деген сөздү Бириккен Улуттар Уюмунун төрагасы биздин жетекчиликке жеткиришин талап кылдык да.
Деди акциянын катышуучусу жарандык активист Адил Турдукулов. Чогулгандар талаптары жазылган кагазды Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесине тапшырганы маалымдашты. Кыргызстандагы жарандык коомдун 10 ашуун өкүлү Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында тынч пикетке 9 июнь күнү да чыгышкан. Алар уюмдун баш катчысы Антонио Гутереш менен жолугат келген бейөкмөт уюмдун өкүлдөрүнүн тизмесине болбой калганына нааразычылыгын билдирип жатышат. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш Борбор Азия сапарынын алкагында Бишкекке 11 июнда келет. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан соң Ош шаарына барып, июнь окуясынын 7 жылдыгына арналган иш чараларга катышат. Текебаевдин соту өтүп жаткан залдагы видео камералар өчүрүлбөйт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна 1-майр райондук сотуна маалымдашты. 8-июнда өткөн отурумда судья Эрнис Улу Айбек иш саясатташты деген жүйөнү четке кагып, видео сүрөткө тартуу, тыюу салуу тууралуу мурда кабыл алынган чечимди күчүндө калтырган. Мындан улам айрым жергиликтүү интернет сайттар кийинки соттук кароодо залдын дагы видео камералары өчүрүлөт деп жазып чыгышкан. Айыпталуучулардын адвокаттары соттун жүрүшүн видеого тартууга уруксат берүү өтүнүчүн келтиришкен, ал эми прокуратура өкүлдөрү видеону тыюу салууну сунуштап, муну күбөлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында деп түшүндүргөн. Бишкектин 1-майр райондук сотунда каралып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Дүйшөнкул Чотоновдун соту белгиси мөөнөткө жылдырылган. 3 айдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагында камалып жаткан Текебаев орус жараны жана орус жаранынан ири суммада пара алган деп айыпталууда. Анын ишине байланыштуу мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Чотонов да кармалган. Балыкчы корумду жолуна 400 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Азаттык каржы министрлигине билдиришти. Балыкчы корумду жолун оңдоого жогорудагы суммадан башка дагы 600 миллион сом бөлүнөт. Буга чейин балыкчы корумду унаа жолун курууга кошумча каражатты кыргыз өкмөтү Мегаком компаниясынын эсебинен алууну көздөп жатканы айтылган. Анда айрым парламент депутаттары жол курушуна каражат Мегаком компаниясынан кандай жол менен алынаарына кызыгышкан. Каржы министри Адылбек Касымалиев буга чейин сот иштери жүрүп жаткандыктан Мегаком компаниясынын каражатын алууга мүмкүнчүлүк болбогонун, президенттин тапшырмасы менен башкы прокуратура ишти тездетип, акча каражатына коюлган бөгөт алынганын айткан. Эл аралык кабарлардан Трамп менен Путин чоң жыйырманын саммитинде жолугушуусу мүмкүн. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин Германияда чоң жыйырманын саммитинде жолугушу мүмкүн. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги АКШнын администрация өкүлүнө таянып жазды. Администрация өкүлү эки лидердин кайсы суроолору талкууларын, жолугушуу кандай форматта өтөрүн ачык айткан эмес. Буга чейин АКШ жана Орусия президенттери июлда Германияда чоң жыйырманын саммитинде жолугарын Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирген эле. Москвада студенттер митингге чыкпагыла деген эскертүү алды. Москвада 12 июнга белгиленген антикоррупциялык акциянын катышуучуларына окуу жай жетекчилиги сабагында кийинки ишке орношууда маселе жараларын эскерткен. Бул тууралуу РБК басылмасы Алексей Навалийдин штабынын өкүлдөрүнө таянып жазды. Маалыматка ылайык, Орусиянын Санкт-Петербург, Самара, Калининград, Владимир жана башка шаарларында мектепте, жогорку окуу жайларда окугандарга митингге катышпоого чакырышкан. Жума күнү Санкт-Петербургдагы Мечников атындагы медициналык университеттин ректораты 12 июнда акцияга чыкпоого үндөгөн билдирүү тараткан. Жетекчилик Алексей Навалийди чагым уюштурууга аракет кылып жатат деп жүйө келтирген.
Рахмат Токтосун. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов улам жаңылап жатат. Андыктан интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтында кесиптештерим улам кайрадан кабарларды коюп жаңылап жатат. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегине кирүүнү сунуштаймын. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 10-июнда күндүз жана 11-июнда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар, тоо этектеринде нөшөр жаашы ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 11-июнда баш калаа Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Күндүз күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетиш ыктымал. Аба түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2010-жылдагы июнь окуясынан жабыркагандар акырындык менен унутулуп баратат. Алардын бири 32 жаштагы наабайчы Мансур Журабаев. Ал 2010-жылы 11-июнь күнү нан жаап аткан жеринен ук жеп майып болуп калган. Ошол окуядан 4 жыл өткөндөн кийин берилген үйгө Мансур ушул күнгө чейин ээлик кыла албай отурат. Июнь окуясынан жабырлаган замандашыбыздын арызын аймактык кабарчысы Дырыс Исаков угуп келген.
Күнүнө кылайым жок да, бүгүнө жасадым, бир 20-тасы кабыл ашып калдым. Баягы наукана турат да, 17-дан калып калдым. Эми эртеңки жасабасам ушуну жейбиз да.
Тили булдыртап сүйлөгөн Мансур Журабаев кече жапкан нандары толук сатылбай ашып калганын, аны эми өздөрү жей турганын айтууда. Азыр 32 кирген Мансур 7 жыл мурунку июнь окуясында жараат алган. Көрсө ал Ош шаары откоронуп турган 11-июнь күнү да наабайканада нан жаап жатып бет капчандардын оогунан жараланган экен.
2010-до ошол ок кантип тийди, каерден тийди?
Чоң эшикте болгон да эке.
Кандай болду ошол ок?
Бул западный эжелер бизге нан жаап бер деди. Биз өзүбүз алып кетебиз, сен коркпой жаап деди. Өзүбүз кургубай ишке чейин келебиз деди. Өзүбүз жүктөп алып кетебиз деди. А бопту деди. Ушуну нан жаптым эже менен бирге. Махалада эч ким калбай калды. Машинанын ичинде варктан ачып чыгышын билем. Чашмок тийип кетти да мындай. Варктан ачышым келип наланып калып кетти. Эжеме айттым, чыкпа дедим, эжеме айттым. Ал үстүндө эчтеке көрүнгөн жок. Башымы кармадым деле чеки менен бастым решетканы эптесеп деп.
Сиз билет элеңиз да ошол тополоң болуп атканын, а?
Билгенмин да аке.
Билип анан нан жапканыңызды токтоткон эмессиз белеңиз?
Камыр кылып койгонмун да аке мен. Камыр ачып кетпесин деп жаап коеюн деп коечу, камыр болсо эми жаап коеюн, кийин кетерим дегенмин да.
Мансур Новайканасында алган жараат менен кыргыз өзбек чек арасында уюштурулган качкындар лагерине жеткирилген. Өзүнүн айтымында чек арада дарыгер күтүп отуруп, эстен танган бойдон 15 күндөн кийин Кыргызстандагы ооруканалардын бирине эсине келген. Ал адеп дарылануудан аякпай, азыр экинчи топтогу майып болуп калган. Андан бери канча перзент көргөнүн да адашып атып араң эстейт.
Канча бала болуп калдыңыз эми?
Ал бите чоң балам бар, Билал деген. Ошо бар. Канча чыкты?
Ал бирден 3-тө бар эле мен.
Ал 3-тө балам, мына 40-сы да, 3-үнчүсү. Бир кызым бар.
Бирок Мансурдун ден соолугунан да өкмөт берген үйдүн түйшүгү ашып түштүр. Азыр Ош шаардык мэриясы Мансурга 2014 жылы Ош окуясында жабыркагандыгы үчүн деп берген үйдү кайра бошотууну талап кылып жатат. Эми ал июнь окуясында жараталганын далилдей албай бара.
Мэрияге бардым. Мен барсам, сен эмне ошондо качып жүрдүңбү дейт да. Эмнеге ошондо учурашпагансың милиция менен дейт. Милиция мага айтпаган да эки. Заключение берген. Карасуда сот экспертиза заключениен алганмын, болду. Ушу менен областной жаттым, башым ооруп дагы городскойдо жаттым.
Мансурдун аялы Зулайха Салиева да жолдошунун жабыркагандыгын далилдөөчү кагаздардын айынан даалай чиновниктердин эшигин каккан. Бул арада орто мектептен башка билими жок Зулайха дагы жолдошунун ишин тергөөдө көп эле алешемдиктер кеткенин аңдаганын айтат.
Чуробай Мансур жабырлануучу деп табылсын деген протоколдо сурак кагазы керек экен бизге. Кебиргилер алган экен у кагазды, биз алекпиз да уну. Сурагандардан сураган экен ошол маалда документ тапшырбаткан маалда бизден сурабаган экен. Бизди мына кара сууда тытып ташташты, полный милициялар чыкпайды бизде у кагазыбыз. Эми мэрия бизди раста сарсан кылып атат. Ошо кагаз таап кел, ошо кагаз таап кел. Таап келбесең андай болот, мындай болот. Прокуратурага тапшырылат, спискасын кылып берип коёбуз силер. Неправильный документ кылып тапшыргансыздар деп көп адамга ошондой деп атат. Эми бир эле бизде эмес да, көп адамда жок экен. Полный ал хаким тамандагы домдагыларда эм жок экен алар. Алар эмне кылат эми? Биз эмне кылабыз эми? Удан башка бар жок документибиз бар. Уну милициялар өзү заключениянын эксперти заключениянын кылыштан мурун ошо кагазды бериш керек экен да. Ошо заключениеге муну сурак кылган да. Ошо сурак кылгандан ошо кагазды биринчи берип, анан заключениянын чыгарыш керек экен. Өздөрү билиш керек уну.
Мансурдун бир тууган эжеси да инисине карлашып Новайканада иштейт. Ал бир күн Новайканада инисине жардам берсе, бир күн бир кагаздын айынан бири-бирине шилтеген чиновниктердин эшигинде саргайып күн өткөрөт. Ал эки элди элдештирүү тууралуу сөздөр телевизордо гана айтылып, чиновниктер арасындагы улутчулдук көрүнүш ачык эле доор сүрүп атканын айтат.
Эмне анда айтып берейин, өзбек кыргыз кылып вообще карабай коюшту бизди. Кыргыздарды документ бүтөрөт, экөөбүз барабыз, бул ошо апарбай койсом, эртеси күнү апарбай койсом, үкөң апкисин жазып берем дейт. Апарган күнүм карабай коюшту.
Бул арада июнь окуясынан жараланып, майып болуп калган Мансурдун жүрүм туруму адамдарды таң калтырып өтпөйт. Мансурдун келинчеги Зулайха күйөөсүнүн оорулуу экенин чиновниктерге эле эмес, көчөдөгү кишилерге да түшүндүрүүгө аргасыз.
Бирөө менен сүйлөшсөм, сөзү сөзүнө келбейт, чалкаш, алкаш, чалкаш болуп кетет. Жүргөндө эм элдер мына койно-кошкулар машина башына минип калса, көчөдө адамдар айтат, гайлар айтат, ичип алдыңбы деп. Бул өзү ушундай да, өзү абал ушундай да, зорго басат. Өзүңүз эм көрүп атасызбы? Ушу адамдар ичип алгансыңбы деп ошентет. Бул өзү зорго сүйлөйт. Телефонду сүйлөй албайт, бизге окшоп тез-тез сүйлөй албайт. Тез-тез баса албайт, кебирде жыгылып түшөт, какылып кетет.
Ошентсе да 25 жашында жараланган Мансур азыр 3 балалуу болду. Новайканасын токтотпой, жаралуу баш менен ысык тандырга кирип, нан жаап келет. Азыр анын жүрөгүн өйгөн маселе 2010 жылы 11 июнда жараланганын кагазга түшүрүү болуп турат. Негизи июнь кок алаңынын жабырлануучуларына берилген үйлөрдүн кагаздары 7 жыл өтсө да толукталып бүтө элек. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Дал ушул июнь каргашасынын эскерүү иш чарасы Жалал Абадта 16 адамдын өмүрүн алган Сантпадагы эстелик монументинде өттү. Ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жабырлануучулар катышты. Окуяда жакынын жоготкондор, күнөөлүүлөр жазалансын деген талап да коюлган экен. Руслан Калматовду уксак.
Сантпа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамарасулов июнь окуясында бир тууган инисин жоготкон Ош Бишкек унаа жолунун топурак бел участкасына курулган эстелик монументтин кароону ал өз көзөмөлүнө алган. эскерүү иш чарасында сүйлөгөн сөзүндө Мамарасулов күнөөлүүлөр толук жазаланбай жатат деп билдирди.
Атасы жок, мынакей мектепке барат, Кудай кааласа эми айлаганча атасы жок болсо дагы майли. Мен аларга айтып кетерим, мынакей канча адамдарыбыз өлүп кетти, курбан болду. Урматтуу туугандар, Сооронбай Шарипович, рахмат сиз келгениңизге. Бул жерде эч ким келген эмес, бир да депутаттар да келип келген эмес. Мына Жумал Шарипова деген губернатор, зам губернатор болгон, ушул зданияны куруп кетти.
Санпада өткөн эскерүү иш чарасына катышкан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков элди ынтымакка үндөп бөлүнүп жарылууга барбоого чакырды.
2010-жылы май, июнь айларында сепаратисттер баш көтөрүп, уюштуруу иштери күч алып, биздин өлкөдө ошо сепаратистти колдогондор да айткан. Кыргызстан де-факто бул жок болду мамлекет. Экиге бөлүндү, түштү түндүккө. Кудайым колдоп, ошол оор мезгилден дагы биз ынтымабыз менен, биримдигибиз менен кайрадан мына жеңип чыктык. Жаңжалды сыртка чыгарбай, Ош шаары менен Жалабат шаарында кармап алганга кыска мөөнөттө биз үлгүрдүк.
Эскерүү зыйнатында бир гана жабырлануучуларга сөз берилгендиктен нааразы болгондор да болушту. Уулунун дайынын ушул кезге чейин таппай келе жаткан Марсиана Мамаева таарынычын өкмөт башчыга айтып, жабырлануучуларды өз алдынча кабыл алуусун өтүндү.
Биздин талабыбыз ошо 2010-догу сепаратисттерге ким бул жака жол берген, мамлекеттин бүтүндүгүн бузганга ким уюштурган, ошолор толугу менен жазасын алмайча биздин эмебиз камбайт да, чын айтканда. Ата жетим корголгон баатырлар коомунда жабырлануучулар негизинен түшкөн коом жетекчиси катары менен сүйлөшүмүн. Баягы жылы, мурдагы жылы бир чындыкты айтып коюп, ошондон бери мына сөз бербейт. Бул баягы биздин айыбызды чукуп, азыр мага сөз берген жок. Да, бул биздин жарабызды козгойт, да, бул ачыгын айтат депчи. Чын келгенде ошол маалдагы салгылашууга, согушка жол берген бийликтегилер жооп бериш керек болчу.
Жалал Абад облусунда июнь коогасында 86 адам курман болгон. Карагашага байланыштуу 90 ашык кылмыш иши козголуп, алардын 65% бет ачылган. Тергөөдө качып жүргөн 51 адамга издөө жарыяланып, алардын 13 кармалган. Калган 38 адам эл аралык издөөдө. Алардын 10 Орусияда, 2 Өзбекстанда жана 1 Швецияда жүргөн аныкталган. Ал эми Интерполго берилген 10 адам боюнча аталган кызмат издөө жарыялоодон баш тарткан. Кандуу Калаванын жабырлануучуларынын бири Жалал Абад шаарынын тургуну Зиядахан Мехманахунова улуттар арасындагы достукту чыңдоого чакырды.
Жыйырма бешке чыккан, чоолум өтүп кетти.
Мен коогада 25 жашка толгон Дилмурат деген баламдан айрылдым. Азыр ал учурду эстесем жүрөгүм сыгылып кетет. Айла жок экен. Эмне болгон учурда дагы эки улуттун өкүлдөрүнө сабыр берсин, ынтымакта бололу. Мурунтан бери келе жаткан достук мамилебиз эч качан үзүлбөсүн. Бүгүнкү эскерүүгө кызым жана неберем менен чогуу келдик.
Санпадагы эскерүүдөн кийин баардык жабырлануучуларга сый тамак тартууланды. Шаар бийлиги жакынын жоготкондорго акчалай көмөк көрсөтүп, улуттар арасындагы достукту чыңдаган иш чара баймабай өтүп жатканын Жалал Абад шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Турдалы Темирбаев айтат.
Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ошол мезгилде жардам берилген, азыр дагы берилип келип жатат. Жыл сайын булар медосмотрдон өтүшөт, өздөрүнүн пособиясы бар, алышат. Андан сырткары мэрия тарабынан ошо каза болгондорго 1000 сомдон биз акча бөлүп беребиз жылда. Көп улуттуу болгон соң биз ар бир улуттун өзүнүн иш чарасына чогуу барабыз.
2010-жылдын 12-июнь күнү Ош Бишкек жолундагы Санпа пахта тазалоочу заводунун жанындагы каргашада 16 адам наут болуп, экөө дайынсыз жоголгон. Ошондой эле 9 автоунаа өрттөлгөнү айтылат. Санпа окуясына тиешеси бар деген 19 адам кармалып, алардын 17 өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 10-июнь ишембүгүнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош шаарында июнь окуясынын 7 жылдыгы эскерилди. Укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесинин алдында бүгүн Бишкекте тынч митингге чыгышты. Балыкчы корумду жолуна 400 миллион сом бөлүндү. Москвада студенттер митингге чыкпагыла деген эскертүү алышты. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы, бул аптада Казакстандын баш калаасы Астана дипломатиянын чордонуна айланды. Өзбекстанда кезинде мурдагы президент Ислам Каримовдун ордун басат келген вице-премьер кокустан кызматтан алынды. Алматынын соту казакстандык оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовду 20 жылга абакка кести. Түркмөнстан болсо калкка дээрлик чейрек кылымдан бери берилип келген бекер газ жана бекер электрди токтотмой болду. Борбор Азия чөлкөмүндө бир жума ичинде болгон окуяларды алдыда чогуу талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммити бул аптадагы Борбор Азиядагы оорчундуу окуялардын бири болду. Уюмдун президенттеринин жыйыны быйыл 17-нчи жолу өтүп жатат. Бул саммит Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антони Гутерриштин Борбор Азияга сапарына тушташ өттү. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
8-9 июндагы саммитке уюмга мүчө мамлекеттердин баарынын Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын башчылары катышты. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев саммиттин ачылышында белгилегендей, Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлери адаттагыдай эле уюмдун алкагында кызматташтыкты, экстремизм, террорчулукка каршы күрөшүү маселелерин талкуулады. Астана декларациясы экстремизмге каршы күрөш боюнча конвенция, эл аралык террорчулукка каршы туруу боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылардын биргелешкен билдирүүсүн кошкондо жалпы 11 документ кабыл алынды. Бирок бир жагдай бул жолку саммиттин маанисин арттырды. Аймак талаштан улам бири-бири менен каршылашып келаткан Индия менен Пакистан Шанхай кызматташтык уюмуна жаңы мүчө болуп кошулушту. Ошондо Борбор Азия өлкөлөрү 2,5 миллиарддан ашык калкы бар ири уюмдун мүчөлөрү болуп калышмакчы. Уюмдун кеңеши Борбор Азиялыктарга эмне берет? Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронски азаттыкка ой бөлүштү.
The expansion I don't think gives Kyrgyzstan, Uzbekistan or Tajikistan much. It might give
Уюмдун кеңейиши Кыргызстан, Тажикстан же Өзбекстанга көп деле пайда алып келет деп ойлобойм. Балким Казакстанга пайда бериши мүмкүн. Бул өлкө Сириядагы же Украинадагы кырдаал болобу, айтор өз нарачы катары көрсөтүүгө аракет кылып келе жатпайбы? Назарбаев портретин эске алсак, алар аратчынын ролунда болууну каалашат. Бул маселе көбүрөөк өлкөнүн имиджине багытталган. Чынчынында келгенде андай аракет коопсуздукту камсыз кыла алабы? Региондогу элдин жашоосун өзгөртөбү? Антет деп ойлобойм.
Айтмакчы, Шанхай кызматташтык уюмунун пленардык жыйынына бул аптада Борбор Азияга сапары менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш да катышты. Гутерриш 8 июндан 13 июнга чейин созула турган бул сапарында Борбор Азиядагы ар бир мамлекетке барып, алардын лидерлери менен жолугат. Human Rights Watch эл аралык уюму Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы бул сапарда чөлкөмдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу маселени көтөрүүгө чакырышкан. Укук коргоочулар Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилерин кыйноолорду токтотууга, тынч демонстрацияларга жана өз оюн эркин билдирүүгө уруксат берүүгө үндөштү. Ошондой эле казак бийлиги адам укуктарын бузгандарды жазалоону камсыздашы керектигин белгилеп, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев абактардан бир нече саясий туткундарды бошотушу зарылдыгын белгилешти. Мындан тышкары уюм Тажикстанда акыркы мезгилде 100 ашуун юристтер, активисттер камалып, адам укуктары соңку 20 жыл ичинде болуп көрбөгөндөй бузулганын Антонио Гутерриштин эсине салышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Гүгүл Туроткубай Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов калкка дээрлик чейрек кылымдан бери берилип келген бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктерди токтотууну чечти. Ал мындай жеңилдиктерди жоюуну өкмөткө тапшырды. Адистер бул кабарды Түркмөнстандагы каачылыктын жарчысы дешет.
Урматтуу массада катнашуучулар,
президент Гурбангулу Бердимухамедов биринчи жолу жеңилдиктерди токтотуу керектигин өкмөттүн апта башындагы жыйынында жарыялады. 1993 жылдан бери ар бир түркмөн жараны күнүнө 35 киловатт саат электр энергияны, 50 метр куб көгүлтүр отту жана 250 литр сууну бекер алып келген. Маркум президент Сапармурат Ниязовдун буйругунда мындай жеңилдиктер 2030 жылга чейин уланат деп белгиленген эле. Бердимухамедов соңку чечим менен дээрлик чейрек кылымдык бул буйрукту жокко чыгарганы турат. Түркмөн президенти жеңилдиктерди токтотуунун жол жобосун карап чыгууну вице премьер Биашимрат Ходжа Мамедовго тапшырды.
Мен мурда сизге айткандай, социалдык жеңилдиктер өзүн актаган жок. Мындан улам сизге аларды токтотуу боюнча сунушту иштеп чыгууну тапшырам. Жеңилдиктер чындап муктаж болгон адамдарга гана берилиши керек.
Түркмөнстанда калкка берилген жеңилдиктер авторитардык бийликтин кадамдарын актаган негизги шарт катары каралып келген. Бердимухамедов президент болуп шайлангандан көп өтпөй, 2008 жылы бул жеңилдиктерге кошумча ар бир унаа ээсине айына 150 литр бензинди акысыз берүүнү чечкен. Бирок бензин жеңилдиги 2014 жылы токтогон эле. Андан көп өтпөй бекер газ, бекер электрди токтотуу демилгелери көтөрүлө баштаган. Маселен, өткөн жылдын сентябрь айында аксакалдар кеңешинин жыйынына катышкандардын бири эл атынан президентке кайрылып жатканын айтып, жеңилдиктерди жоюуну сураган. Ал бул жеңилдиктер 90-жылдардагы кыйын учурда киргизилгенин айтып, азыр болсо жетишкен заманда аларга зарылчылык жок деп жүйө келтирген. Бирок байкоочулардын баамында газ, суу жана электр энергияга акы киргизүү чечими барчылыктан эмес, тартыштыктан келип чыккандай.
Отмена льгот – это еще один признак того, что на сегодняшний день Туркменистан начал ощущать последствия.
Жеңилдиктердин жоюлушу Туркменистан экономиканын туура эмес башкаруунун кесепетин сезип жатканын айгинелейт. Начар башкаруунун айынан газдын экспортунан түшкөн киреше бир нече эсе азайды. Эми июль айынан тарта бензиндин баасы көтөрүлөт деп айтылып жатат. Бул башка бааларга, анын ичинде азык-түлүктүн баасына таасирин тийгизет. Көптөгөн бюджеттик мекемелер марттан бери жумушчуларына айлык бериш элек. Бекер газ качан токтотулары, баасы кандай өзгөрөөрү белгисиз. Мен сүйлөшкөн түркмөнстандыктар кабатырланып турушат.
В Туркменистане они нервничают, они не знают, что будет.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын башчысы Фарух Юсупов. Бюджеттик кызматкерлер айлык күтүп жатканда түркмөн өкмөтүнүн каражаттарынын басымдуу бөлүгү кымбат курулуштарга кетип жатат. Маселен, өткөн жылы Ашхабадта 2,2 миллиард долларлык эл аралык аэропорт курулду. Эң башкысы, быйыл күздө өтө турган Азия оюндары үчүн өкмөт 8 миллиард доллар шарттады. Расмий маалымат боюнча ак мармардан салынган имараттардан турган шаарларды курууга, кымбат долбоорлорго баш аягы 50 миллиард доллар чыгымдалат деп айтылган. Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсуповдун айтымында мындай шаарларда жашагандар дээрлик жок эсе.
Они строят в пустынях города-призраки.
Алар элге көрсөтүү үчүн чөлдөрдө өлүк шаарларды куруп жатышат. Аларды бакыттын шаары же кудуреттин шаары деп атап коюшат. Бул Советтер Союзунун бүлкүнүштүү варианты. Мисалы, өлкө аймагынын 80% калк отурукташкан эмес. Буга карабастан, Аваза курорттук шаарынын жээгинде жасалма арал кургусу келишет.
Аркадак же коргоочу деген титулу бар 60 жаштагы Курбангулу Бердимухамедов 2006-жылы Сапар Мурат Ниязов көз жумгандан бери Туркменистанды башкарып келет. Ал экономика туура эмес башкарылат деген айыптарды четке кагат. Маселен, апта башындагы жыйында Бердимухамедов глобалдык экономика солгундаганы менен түркмөн экономикасы туруктуу деп айтты. Алтынчы июнда Алматынын соту казакстандык оппозициячыл саясатчы БТА банкынын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Мухтар Аблязовду 20 жылга сыртынан кесүүгө өкүм чыгарды. 3 жылдай француз абагында отуруп, өткөн жыл соңунда эркиндикке чыккан Аблязов Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл түзгөнүн жарыялады. Азаттык радиосунун казак кызматы чет элде бозгунда жүргөн саясатчы менен байланышып суроолорду узаткан ошол маектин кыскартылган варианты сунуштайбыз.
Считайте, почему вам было назначено?
Сизди казак соту 20 жылга кести. Муну менен бийликтер эмне сигнал берди деп ойлойсуз?
Да мне сигналов это.
Бул режим ар кандай сигналдарды көп жиберишет. Бирде үй бүлөмдү уурдап кетет десе, бирде кол салат. Мына-мына сени өлтүрөт деген сыяктуу көп болот. Эми бул жолку соттун чечимин сигнал деп деле санабайм. Анткени ал азыркы режимдин мага карата агрессиясынын ченине дагы теңкелбейт. Маселен, жаңы мыйзамда сунушталгандай, мени жарандыктан ажыратат. Өлүм жазасына тартууга өкүм кылып, 100 жыл абакка кесип берсе керек деп отургам. Аны менен катар эле мени казак жараны эмес деп атууга өкүм кылабы деген сыяктуу жазаны күтүп жаткам. Андыктан бул соттун чечими мага бир нерседен белги берет деп айта албаймын. Ал тургай ушундай жумшак жаза чегерилгенине бир чети таң калып турам.
Хорошо, но 20 лет.
20 жыл эркинен ажыраткан деле аз мөөнөт эмес го. Эң башкысы алдыдагы 20 жылда сизге Казакстанга барууга жол жабылды да, туурабы?
Ну, если они мне дали бы 5 лет, что бы
изменилось? Эми мага 5 жыл мөөнөт берсе, эмне бир нерсе өзгөрүп кетмек беле? Бул режим мага канча жыл жаза бергенин эмес, бул бийликте ким отурганына көз каранды. Мына азыркы Казакстандагы саясий багытты кармаган кандай гана режим болбосун, мени Казакстанга киргизбөөгө аракеттенип, мага каршы күрөшөт.
Казакстандык оппозициячыл саясатчы БТА банкынын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Мухтар Аблязов Азаттыктын казак кызматынын кабарчыларынын суроолоруна жооп берди. Бурбур Азия чөлкөмүндө бир жума ичинде болгон окуяларды талдадык, аны сиздерге Кубат Касымбеков сунуштады. Аман туруңуздар.
урматтуу угарман, эми Борбор Айза апта ичинде түрмөгү менен бүгүнкү жарым саатк уктуруубузду аяктайбыз. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби, ошондой эле социалдык тармактарда да барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан азаттык медиа же азаттык үн алгысы деп издесеңиздер болот. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу, кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетов улам жаңылап жатат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.